Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezni i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Neuspjeh izraelskog genocidnog režima u napadu na Liban. Netanjahu prisiljen na prekid vatre. Sastanak ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije sa Rakčijem. Podnesena krivična prijava protiv Vesića. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo. Započeo i štrajk glađu. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Portparolka iranske vlade izjavila je da se pregovori Irana sa tri evropske zemlje, Francuskom, Njemačkom i Velikom Britanijom, vode uz poštivanje tri osnovna principa – časti, mudrosti i koristi, kako je to naglasio vrhovni vođa islamske revolucije. Fateme Mohadžerani, portparolka iranske vlade, izjavila je u utorak na sedmičnom sastanku sa novinarima da su se zamjenici ministara vanjskih poslova Irana i tri evropske zemlje, Francuske, Njemačke i Velike Britanije, sastali kako bi razgovarali o bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima te razmijenili mišljenja o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze i Libanu. Mohadžerani je istakla da je svaki razgovor zasnovan na poštivanju i izgradnji povjerenja, dodajući da je iranski pristup konstruktivna interakcija, ali da su zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, više puta dokazale svoju nepouzdanost. Esmail Bagai Hamane, portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana, također je, razgovarajući s novinarima, naglasio osnovnu politiku Islamske republike Iran koja se temelji na interakciji i saradnji i s drugim zemljama prema principima časti, mudrosti i koristi. Nazvao je sastanak zamjenika ministara vanjskih poslova Irana, Francuske, Njemačke i Velike Britanije nastavkom pregovora vođenih s ove tri evropske zemlje na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Irana osvrnuo se na posljednju agresiju izraelskog režima prema Iranu i izjavio: odbrambena doktrina Islamske republike Iran osmišljena je da pruži odlučan i odvraćajući odgovor u skladu s najvećim prijetnjama neprijatelja u pravo vrijeme. General pukovnik Mohamed Bakeri, načelnik generalštaba oružanih snaga Irana, rekao je na skupu visokih komandanata oružanih snaga: Cionisti su svojim posljednjim činom agresije prešli crvene linije Islamske republike Iran. Dodao je da cionisti moraju znati da će oružane snage Islamske republike Iran, utemeljene na moralnim i vjerskim učenjima te u skladu s međunarodnim pravom, odgovoriti precizno i promišljeno, bez odgađanja i preuranjivanja, te pružiti nezaboravan i jedinstven odgovor u pravo vrijeme. General Bagheri također je osvrnuo se na dvije operacije Istinito obećanje, ističući da će, kao što su ove dvije operacije bile različite u pogledu taktike, metoda i čak vrste upotrebljenog oružja, odgovor na posljednju izraelsku agresiju također biti izvan očekivanja lidera ovog režima. Načelnik Generalštaba oružanih snaga Irana ukazao je na očaj i nemoć izraelskog režima na dva fronta. U Gazi i Južnom Libanu te rekao da izraelska vojska, uprkos svim zločinima protiv civila u Libanu i pojasu Gaze, nije uspjela postići ni jedan od svojih zacrtanih ciljeva. Od početka napada cionističkog režima na Liban 23. septembra do sada, broj libanskih šehida dosegao je cifru od 3768. Istovremeno, Bejrut je i dalje pod intenzivnim zračnim udarima cionističkog režima. U svjetlu pojačanih stavova i spekulacija o mogućem prekidu vatre u Libanu, jedan zvaničnik Libana izjavio je da je neophodno sprovesti rezoluciju 1701 Vijeća sigurnosti UN-a kao jedini važeći osnov za dogovor.
Istovremeno sa opsežnom i teškom operacijom libanskog Hizbulaha protiv cionističkog režima, koja je posljednjih dana pogodila dubinu okupiranih teritorija, pojavile su se špekulacije o mogućnosti prekida vatre u Libanu. U međuvremenu, cionistički režim nastavlja da napada različita područja u Južnom Libanu, gađajući stambene kuće, civilne objekte i izdajući obavezna upozorenja na evakuaciju stanovništva. Nedavni događaj u regionu ukazuju na neuspjeh u ostvarivanju ciljeva Tel Aviva i činjenicu da je ovaj lažni režim na putu ka prisilnom prekidu vatre. U situaciji u kojoj postoje pozitivni signali o skorijem sporazumu o prekidu vatre između Libana i cionističkog režima, mnogi vjeruju da ukoliko nije bilo herojske nepokolebljivosti Hezbollaha, cionistički režim ne bi pristao na pregovore o prekidu vatre. Okupatorski izraelski režim, kako je tvrdio Benjamin Netanyahu, premijer ovog režima, nastojao je da stvori novi Bliski istok u kojem ne bi bilo ni traga otporu, Hizbulah bi bio uništen, a politički sistem koji žele Amerika i Izrael bio bi implementiran u Libanu. Nakon više od godinu dana od cionističkog napada na pojas Gaze, nijedan od ciljeva cionista nije ostvaren, a nisu uspjeli ni u svom najjednostavnijem cilju rata protiv pojasa Gaze i Libana, a to je povratak raseljenih cionista. Zvanični libanski izvor čije ime nije spomenuto, rekao je za Al Jazeeru. Ministri su obavješteni da budu spremni za sastanak vlade sutra ujutro u srijedu, kako bi razmotrili sporazum o prekidu vatre sa Izraelom.
Josep Borrell, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku, izjavio je da je uništeno 100.000 kuća u Libanu i naglasio potrebu da Tel Aviv prihvati primirje. Dodao je da su uslovi u Gazi još gori nego u Libanu. Trenutno je 250.000 ljudi na sjeveru pojasa Gaze pod opsadom, a situacija je izuzetno kritična, rekao je Borrell. Istakao je da humanitarna pomoć ne stiže u Gazu i da su Ujedinjene nacije ne u mogućnosti pružiti pomoć ovom kriznom području. Visoki predstavnik Europske unije naglasio je da su svi sigurnosni razlozi cionističkog režima riješeni i da ne postoji opravdanje za odbijanje primirja u Libanu. Naglasio je da je 100.000 kuća uništeno u Libanu i dodao: na cionistički režim se mora izvršiti pritisak da prihvati plan o prekidu vatre. Dodao je da izraelski režim koristi glad kao oružje protiv stanovnika na sjeveru Gaze, koji su usamljeni i bez podrške. Josep Borrell je zaključio da evropske zemlje moraju ispuniti svoje obaveze prema Međunarodnom krivičnom sudu i sprovesti nalog suda u Hagu za hapšenja Netanyahua i Galanta. Sada slijedi blok kraćih informacija. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije
danas su se sastali sa iranskim ministrom vanjskih poslova u portugalskom gradu Kaškajš. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, i Tanja Fajon, ministarka vanjskih poslova Slovenije, danas su se u utorak 6. decembra sastali sa Abasom Arakčijem, ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran, na marginama 10. zasjedanja Globalnog foruma Saveza civilizacija UN-a u portugalskom gradu Kaškajš u Lisabonu. Ministri vanjskih poslova otputovali su u Portugal kako bi prisustvovali 10. globalnom forumu Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija. Hiljade ljudi u različitim gradovima Španije od utorka organizuju proteste u znak podrške palestinskom narodu, za koje se očekuje da će se nastaviti i narednih dana. Ove demonstracije pod sloganom "Zaustavite genocid u Palestini, prekinite trgovinu oružjem i odnose s Izraelom" organizovala je Mreža civilnog društva za solidarnost protiv okupacije Palestine, RESKOP, a održavaju se u više od 40 gradova Španije, uključujući Madrid, Barcelonu, Sevilju, Granadu i Valenciju. Demonstranti pozivaju španske vlasti da prekinu odnose sa cionističkim režimom. Policija po nalogu USKOK-a hapsi ljude na području više policijskih uprava u Hrvatskoj. Hapšenje i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističke istrage koje po nalogu USKOK-a provode služba kibernetičke sigurnosti uprave kriminalističke policije i policijska uprava Splitsko-dalmatinska, saopšteno je iz USKOK-a. Dalje se navodi da se navedene radnje sprovode u odnosu na više osoba za koje se sumnja da su kao zločinačko udruženje počinile krivična djela protiv intelektualnog vlasništva i krivična djela protiv računarskih sistema, programa i podataka. Udruženje žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini prijavilo je policajca koji je uzeo zastavu Republike Bosne i Hercegovine od grupe ljudi koji su u Banja Luku došli proslaviti Dan državnosti. Pripadnici MUP-a RS-a su u Banja Luci primjenom sile zaustavili grupu građana koja je putovala autobusima i od istih nasilnim putem oteli službenu zastavu Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1998. godine. Pripadnici MUP-a RS su zbog posjedovanja zastave Republike Bosne i Hercegovine od jednog građanina oteli 50 eura uz obrazloženje da je posjedovanje legalne zastave nedozvoljena radnja i prekršaj. Jučer su povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine održane mnoge manifestacije i programi širom zemlje. Centralna ceremonija je održana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a više u prilogu kolege Muhameda Šahića.
Na nekoliko lokacija u gradu Sarajevu, a posebno na šehidskom mezaru Kovači, položeno je cvijeće u znak 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar obilježen je brojnim događajima u gradu Sarajevo, ali i drugim dijelovima zemlje. Centralna ceremonija održana je na brdu Hum iznad Sarajeva, gdje su zvaničnici prisustvovali podizanju zastave i intoniranju državne himne. Obilježavanje se nastavilo polaganjem svijeća ispred vječne vatre na Kovačima, te na spomen obilježi ubijenoj djeci Sarajeva tokom opsade.
Temelji Zavnobiha su, rekao bih, kao čelik. Oni su neuništivi. Kontinuitet države Bosne i Hercegovine, državne granice Bosne i Hercegovine, ravnopravnost građana i naroda, sve je to priznao i Dayton 1995. godine. U novim vremenima moramo biti jedinstveni u odbrani države Bosne i Hercegovine i imamo razloga da budemo i optimisti. Evropska i građanska Bosna i Hercegovina su historijska nužnost.
Ovaj datum podsjeća na zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, poznato kao Zavnobi, 1943. godine u Mrkonjišgradu, kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Tada je potvrđena ravnopravnost svih naroda, a temelj modernog identiteta države Bosne i Hercegovine bio je postavljen. Zavnobih je bio ključan u procesu jačanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta države.
Ako hoćete iskreno, treba pričati našoj djeci, ovoj generaciji koja dolazi i koja će, ja se nadam, imati više pameti i mudrosti da od ove zemlje napravi nešto bolje na što je to danas. Generacija koju ja pripadam odbranila je ovu zemlju, a sad na budućim generacijama jeste neću reći teret, ali odgovornost da sebi i budućim pokoljenjima obezbijede bolju državu, uređeniju državu, pravedniju državu, napredniju u svakom smislu.
Obilježavajući ovaj važan dan, lideri su istaknuli značaj antifašističkih vrijednosti i borbe za nezavisnost, te naglasili važnost jedinstva u očuvanju državnosti. Apelirali su na nove generacije da preuzmu odgovornost za izgradnju bolje budućnosti unatoč izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suoča.
Polaganju cvijeća prisustvovao je broj građana, kao i članovi diplomatskog političkog kola Bosne i Hercegovine. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Čahić.
Goranu Vesiću, sada već i bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, određen je pritvor zbog pada nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 15 osoba, a dvije teško povrijedila. Goran Vesić je u četvrtak priveden, a subotu mu je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Vesić je ranije danas zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja prebačen u institut u Sremskoj Kamenici na dalje zbrinjavanje. Kako javljaju mediji, bivši ministar već oko 20 sati nije uzimao vodu. Mediji prenose da Vesić veoma teško podnosi to što je pritvoren bez ikakvih dokaza i da ljekari najviše brinu zbog njegovog psihičkog stanja. Podsjetimo, pad nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu dogodio se nešto prije 12 sati 1. novembra. Na licu mjesta stradalo je 14 osoba. Prošle nedjelje je 15. žrtva podlegla teškim povredama. Dvije osobe se nalaze u bolnici i njihovo stanje je teško. Iako je vlast od samog početka tvrdila da u sklopu rekonstrukcije nadstrešnica nije rađena, fotografije same zgrade su pokazale drugačije. Također, pojedini stručnjaci koji su bili angažovani na određenim poslovima vezanim za rekonstrukciju zgrade potvrdili su da je bilo radova na nadstrešnici. Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je pred saborskim odborom za zdravstvo i socijalnu politiku predstavljao novu ministricu zdravstva Hrvatske Irenu Hrstić, nakon što je donedavni ministar Vili Beroš uhapšen. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin u jednom trenutku je Plenkoviću pustila snimku telefonskog razgovora Beroša i bivše zamjenice direktorice bolnice u Vinogradskoj Dijane Zadravec.
Dakle, jeste li vi taj vrh stranke, poštovani premijeru, ili postoji neki drugi Andrej? I čemu ova farsa o promjenama koje nam slijede s novom ministricom, kad je već i tada, a i prije toga, bilo jasno da ste vi taj koji birate put?
Poštovana zastupnice Kekin, dakle, ne samo da imate recitacije, nego vi skečeve radite. Ne znam odakle vam ta konverzacija, prvi put čujem, nisam imao vremena se baviti sa takvim čudima, a vi nemate drugog posla dok mi dižemo kreditni rejting i smeće u kojem ste ga Krstičeviću vi i vaša vlada ostavili. Vi se dotle bavite nekakvim neovlaštenim snimkama. Sva imenovanja idu na prijedlog resornog ministra. Mi se time ne bavimo. Skečeve i recitacije možete još dosta godina u opoziciji sa zadovoljstvom u dokolici rješavati.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države odobrile upotrebu dalekometnog naoružanja za napade na teritoriju Rusije, posmatrači izvještavaju o brzom napredovanju Rusije na ukrajinskom teritoriju uz postizanje nedjeljnog rekorda u zauzimanju područja. Analitičari i ratni blogeri smatraju da ruske snage u Ukrajini napreduju mnogo brže nego na početku rata u februaru 2022. godine, te da su samo u proteklom mjesecu zauzele teritoriju veličine polovine grada Londona. Prema pisanju ove britanske novinske agencije, rat ulazi u opasniju fazu. Prema izvještaju ove grupe, ruska vojska je u protekloj sedmici zauzela gotovo 235 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, što predstavlja najveći nedjeljni rekord u 2024. godini. Istovremeno, gradonačelnik Kijeva, glavnog grada Ukrajine, danas je objavio da je ovaj grad suočen sa novim talasom masovnih napada ruskih dronova. Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, na svom Telegram kanalu je naveo da su protivzračni odbrambeni sistemi ove zemlje aktivirani na nekoliko mjesta, jer ruski dronovi dolaze iz različitih pravaca prema ovom gradu. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana, prijedlog primirja u Libanu koji je postignut. Ostanite uz naš program.
Prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, i u ovoj emisiji ćemo kao i do sada komentirati nekoliko kuranskih ajeta kako bismo se što bolje upoznali sa Božjim govorom. A za početak poslušajte 22. ajet sure Al-Anfal.
Inna sharrat dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najvažnija osobina čovjeka koja ga izdvaja od ostalih Božjih stvorenja jeste razum i moć rasuđivanja. Stoga oni koji na temeljima razuma ne slušaju ili ne govore, kao da nemaju razuma i ne razlikuju se od ostalih stvorenja. Međutim, Kur'an smatra da su takvi ljudi gori od životinja, jer životinje nemaju razum i ne mogu ga koristiti, te slijede samo vlastite instinkte, dok čovjek pored poriva ima i razum, te zbog toga ukoliko ne koristi razum, nalazi se na nižem stupnju od životinja. Dakle, ovaj kur'anski ajet govori da je vrijednost pojedinaca kod uzvišenog Allaha Dželešanhu proporcionalna njihovom rezonovanju, slušanju i prenošenju istine. I svako onaj koji je tako ne postupa kod uzvišenog gospodara, nema nikakve vrijednosti, nego je naprotiv bezvrijedniji i od najnižnjih stvorenja.
U 10. ajetu sure Mulk stanovnici Džehennema razlog patnje u ognju ovako opisuju. Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta možemo zaključiti da posjedovanje organa, odnosno čula, kao što su uši, oči i jezik, ima vrijednost onog trenutka kada se isti koriste na putu pronalaženja i sliječenja istine. Vrijednost čovjeka je u razmišljanju, te stoga svako onaj koji zanemari Božje riječi, zanemaruje i razum.
Nastavku poslušajmo 23. ajet sure Al-Anfal.
Walau alima Allahu fihim khayran la'asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
Da Allah zna da od njih može ikakva dobra biti, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli. Jer oni i inače glave okreću, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Navedeni ajet govori o osobama koje imaju čulo sluha, no istinu ne slušaju, imaju jezik, a zanijeme u vrijeme kada treba stati u odbranu istine. Ajet govori da Bog može učiniti da istinske riječi prodru do njihova srca, međutim, oni sa svojim lošim ponašanjem mogućnost prihvata istine u korijenu uništavaju i u njima nema nikakva dobra. Pored toga, oni su toliko tvrdoglavi da i ukoliko istina Božja dopre do njihovih srca, svojim buntovničkim i protestujućim ponašanjem odbijaju da ju je priznaju. Ovaj ajet nam poručuje da Bog svakome daje uputu i uspjeh proporcionalno njegovim zaslugama i mogućnostima. Bog čovjeku isto tako daje slobodnu volju. On im, iako im može primorati da prihvate istinu, ipak pruža mogućnost izbora.
Sada slijedi 24. ajet iste sure.
Ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun.
O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva čovjeka u jedan viši i kvalitetniji život od života životinja, život koji uzrokuje razvoj i usavršavanje duhovnih i intelektualnih potencijala ljudi, a put dostizanja takvog života jeste odazivanje pozivu uzvišenog Allaha i njegovom miljenika. U 97. ajetu sure An-Nahl stoji:
onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Dalje se kaže da sve ono što se nalazi u ljudskim srcima znano je Allahu Dželešanu, pa čak i ukoliko se ne izgovori, jer je Bog na neki način između čovjeka i njegovog srca predgrađa i posrednik. I pored toga što se na sudnjem danu svi ljudi će se iskupiti pred Boga, gdje će im biti svakako suđeno. Prema tome, od Boga ništa nije skriveno, niti je izvan njegove moći, kako na ovom svijetu, tako i na onom, jer kako to Allah u jednom od kuranskih ajeta kaže:
mi smo mu bliži od žile kucavici.
A stvarni ljudski život ovisi o njegovom nastojanju na putu Božje vjere, jer u protivnom on je mrtav iako jede, pije i kreće se. Prije nego što se uzvišeni Allah Dželešanuhu umješa između nas i naših srca i dođe nam melek smrti, prihvatimo istinu i razmišljajmo o vječnom životu.
Prije kraja današnje emisije poslušajmo i 25. ajet sure Al-Anfal.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab.
I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ponekad su grijesi i ružna djela skriveni i ivi individualni, zbog čega će biti kažnjeni samo počinioci, no ponekad razvrati i griješenje dobiva se oću dimenziju, tako da se zabranjene radnje toliko rašire da postaju opće prihvaćena djela. Ovaj ajet dakle govori da ukoliko se u društvu raširi griješenje, a niko ne poduzme ništa na to da spriječi, Božja kazna će zahvatiti čitavo društvo. Izbjegavanje smutnje u ovom ajetu ne znači izbjegavanje društva i socijalnog života, nego se naprotiv zahtjeva čvrsta i odlučna akcija u njenom suzbijanju. Stoga bi pouke ovog ajeta bile da udaljavanje od božanskih učenja predstavlja glavni faktor širenja razvrata i nemorala. Mi smo dakle dužni da ne činimo smutnju, da ne pomažemo u njenom činjenju i da ne šutimo kada se ona pojavi. Sprečavanje zla je obaveza svakog vjernika, jer ukoliko on ne uspije spriječiti smutnju, nakon što pokuša, ipak će moći uzrokovati zaustavljanje Božije kazne.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah, uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mislim, mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i pol, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, minjala vrijeme, mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.